Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadus Salihin yang bawa kitabnya ada satu, dua, berapa yang bawa kitab? Baik, yang lain karena sudah hafal jadi tidak membawa kitab ya, Masya Allah. Kita akan membaca hadis di Riyadus Salihin nomor 11. Hadis nomor 11. Wa'an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. Dari Abul Abbas. Abul Abbas ini kunyahnya siapa? Abdullah bin Abbas. Dari Abul Abbas, yaitu kunyahnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Berarti Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hubungannya apa, Pak? Sepupu. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi, yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Inilah kalimat hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya. Kalimat ini adalah hadis qudsi. Tabaraka wa ta'ala. Hadis qudsi bedanya dengan Al-Qur'an itu apa? Beda antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an itu apa, Pak? Kutipan tidak langsung. Sebentar, enggak bisa besar. Hadis qudsi, wallahu alam. Ada yang bermasalah dengan note-nya ini. Gimana cara memperbesar ini? Alhamdulillah. Jadi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, kalau Al-Quran kalamullah, sehingga makna plus redaksi dari Allah. Kalau hadis qudsi, baik, kalau kita ringkas, Pak, biar enak. Di makna dari Allah, redaksi dari Rasul. Nah, gini aja ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau seperti ini. Betul seperti ini? Tayyib. Dan kurang lebih seperti inilah perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Karena itu Al-Quran yang merupakan kalamullah, jika dibaca maka mendapatkan pahala per huruf 10 pahala. Kalau hadis qudsi dapat pahala per huruf tidak? Tidak. Sebab kita membaca firman Allah berbeda dengan membaca ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah murka ketika Al-Quran disebut sebagai ucapan manusia. Orang kafir mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran itu tidak lain adalah ucapan manusia. Dan Allah murka. Sa'uslihi saqar. Yang ngomong kayak gini akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana mungkin firman Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi, disamakan dengan ucapan manusia. Sehingga ada keutamaan dari Al-Quran, pahala dari huruf atau pahala membaca per huruf. Dapat pahala membaca per huruf. Per huruf dapat pahala 10. Kemudian di samping itu, dalam membaca Al-Quran, ada aturan tajwid. Sehingga harus dipenuhi makhraj hurufnya, ada aturan-aturan idgham, ikhfa, iqlab, dan seterusnya. Dan Al-Quran ini sifatnya mukjizat, maka tidak bisa ditiru dan tidak bisa dipalsukan. Dan tidak mungkin ada mukjizat Nabi yang bisa dikalahkan oleh manusia, itu tidak mungkin. Makanya disebut sebagai mukjizat yang artinya melemahkan, sebab manusia tidak akan mungkin mampu melakukannya. Karena itu upaya apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menyisipkan ayat baru, Al-Quran palsu, tidak pernah berhasil selamanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran. Dalilnya gimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Baik. Nah, hadis qudsi tidak berlaku tiga ini. Sehingga membaca hadis qudsi tidak mendapatkan pahala per huruf. Dan tidak ada aturan tajwid. Dan hadis qudsi bukan mukjizat. Maka ada hadis qudsi palsu, hadis qudsi yang dhaif, yang itu diklaim oleh sebagian orang dan tersebar di masyarakat dengan pengakuan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih padahal aslinya tidak sahih. Tayyib. Sekarang coba kita baca redaksi dari hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Perlu kayak gitu enggak? Tidak. Kenapa? Tidak berlaku aturan tajwid. Paham ya? Nah, makanya kenapa kita baca biasa saja. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Tsumma bayyana dzalika. Lupa di sini kan ada gunnah, Pak. Inna gunnah. Ini hadis, Mas, bukan Al-Qur'an ya. Sehingga karena ini hadis, maka tidak berlaku hukum-hukum dalam bacaan sebagaimana yang berlaku dalam Qur'an. Disitulah yang dimaksud. Kenapa? Kalau disebut tidak boleh, jawabannya boleh. Cuman tidak perlu seperti itu. Nanti jadinya aneh ya. Itulah yang dimaksud, malam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melakukan taghanni bil Qur'an. Dan taghanni bil Qur'an itu membaca Al-Qur'an dengan kaedah tajwid. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kaidah tajwid berlaku ya. Mat wajib muttasil dipanjangkan 6 harokat. Nanti kalau ada non mati ketemu huruf-huruf yang ikhfa, huruf-huruf yang gunnah harus diberlakukan. Tapi kalau membaca hadis tidak perlu. An Aisyah radhiyallahu anha. Perlu kayak gitu, Pak? Tidak perlu. Karena yang dibaca adalah hadis. Inna allaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dhalika. Kemudian Allah menjelaskan akan hal itu. Allah tetapkan ada pahala, ada dosa. Lalu Allah jelaskan. Bagaimana sebab orang dapat pahala dan bagaimana sebab orang dapat dosa. Faman hamma bihasanatin. Ini kalau dibaca ikhfa ya. Faman hamma bihasanatin falam. Jadinya apa? Ikhfa, tapi tidak perlu demikian. Faman hamma bihasanatin. Maka barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat taat, berbuat kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak berhasil melakukannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan, hasanatan kamilah. Tidak perlu seperti itu, kita baca. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Indahu, di sisinya. Artinya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama amal itu tidak gugur pahalanya, maka akan bertahan sehingga bisa dimiliki oleh pemiliknya, oleh pelakunya kelak di yaumil qiyamah. Wa in hamma biha, dan kalau dia punya keinginan untuk berbuat taat, fa'amilaha, dan dia berhasil melakukannya, katabahallahu ashra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathira. Maka Allah akan catat untuknya 10 pahala sampai 700 kali, sampai berlipat-lipat banyak sekali. Dan Allah ketika merawat, maka Allah akan merawat dengan sangat baik bagi para hamba yang mereka ketika beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik zat yang merawat adalah Allah. Sebaik-baik yang dititipi adalah Allah. Karena itu kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik yang dipasrai adalah Allah, ni'mal wakil. Maka Allah disebut sebagai ni'mah al-wakil. Wa in hamma bisayyi'atin. Kalau orang punya keinginan untuk berbuat jelek, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dia lakukan, maka Allah akan catat di sisinya hasanatan kamilah, satu amal baik. Wa in hamma biha, dan kalau dia punya keinginan untuk berbuat jahat, fa'amilaha, lalu berhasil melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah hanya akan mencatat satu dosa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu pun kalau mau tobat, dihapus. InsyaAllah. Kurang apa lagi, Pak? Kurang apa lagi, ya? Betapa banyak kemurahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah ini ada dalam Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang datang di hari kiamat dengan membawa amal baik, maka dia mendapatkan pahala 10 kali. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang datang dengan membawa dosa, dia tidak dibalas kecuali yang semisal dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Sehingga Allah enggak bakalan nambah-nambahi. Allah juga tidak akan mencatat perbuatan yang tidak dilakukan oleh hamba. Wa hum la yudzlamun, karena mereka tidak dizalimi. Menunjukkan betapa besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kayak gini, namun ternyata penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga, berarti yang kebangetan siapa? Makhluknya, hambanya, yang mereka lebih banyak durhaka daripada berbuat ketaatan. Baik, maka kita memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudahan agar bisa melakukan banyak amal saleh yang merupakan sebab untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba kita lihat keterangan Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin. Hadis ini dari Abul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Abbas adalah sepupu beliau. Dan Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah di Syi'ab Abi Thalib. Syi'ab itu pertemuan dua bukit, itu namanya Syi'ab. Dan ini pada waktu mahsurun fihi wa Banu Hasyim mahsurun fihi, dan Banu Hasyim ketika itu sedang diboikot oleh orang-orang kafir. Enggak boleh transaksi dengan Banu Hasyim, tidak boleh dilakukan akad nikah dengan Bani Hasyim, tidak boleh ada interaksi apapun dengan Banu Hasyim. Perjanjian itu, kesepakatan itu ditempel di Ka'bah. Kesepakatan itu ditempel di Ka'bah. Sehingga mereka membuat aturan yang dolim, mendolimi Bani Hasyim. Karena Bani Hasyim, mereka banyak yang masuk Islam. Akhirnya mereka tinggal di Syi'ab Abu Thalib. Disitulah mereka kekurangan makanan, sampai sandal yang terbuat dari kulit dibakar. Untuk apa, Pak? Dimakan. Dan disitulah ada peristiwa sahabat yang kencing darah. Kotoran mereka seperti kotoran binatang, karena yang dimakan dedaunan. Sebab tidak ada makanan yang lain. Dan itu tekanan yang sangat besar yang dialami oleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Mekah, mendapatkan penindasan semacam itu, dan itu bagian dari perjuangan yang besar. Andaikan waktu itu kaum muslimin yang berada di Syi'ab Abu Thalib mutung dan tidak sabar, lalu balik arah, ya sudahlah, saya ikut orang musyrikin saja daripada diginikan, sehingga perjuangannya tidak dilanjutkan. Masjid As-Salam ini tidak ada. Sehingga kita tidak bisa merasakan indahnya Islam, andaikan orang-orang yang berjuang ketika itu, mereka kemudian tidak sabar, lalu mereka tinggalkan perjuangannya. Qabla khurujihim minhu biyasirin. Ibnu Abbas dilahirkan di Syi'ab Bani Hasyim, sebelum mereka keluar dari Syi'ab itu. Sementara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia Ibnu Abbas 13 tahun. Yang disebut dengan usia murahaqah. Usia murahaqah itu mendekati baligh. Sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas mendekati baligh. Waqila, dan ada yang mengatakan usianya 15 tahun, ada juga yang mengatakan 10 tahun. Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Tayyib. Dan terdapat riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas biqaulihi, dengan kalimat doa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhul hikmata wat ta'wil. Allahumma 'allimhu ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik fihi wanshur minhu waj'alhu min ibadika as-salihin. Allahumma zidhu 'ilman wa fiqha. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam masalah agama. Ajarkan kepada Ibnu Abbas hikmah dan takwil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas takwil Al-Qur'an. Berkailah Ibnu Abbas dan sebarkan ilmunya, dan jadikan dia hambamu yang saleh. Ya Allah, tambahkanlah ilmu baginya. Zidhu ilman wa fiqhan, dan tambahkanlah pemahaman agama untuknya. Masya Allah. Bisa ditiru doa ini, Pak? Ditempel pas akikah ini kalau, Pak? Jadi kan panjang sekali ya. Semoga jadi anak yang paham agama, paham ilmu, hikmah, takwil Quran, diberkahi dan disebarkan pengetahuannya.
Amin di belakang itu ya.
Sebab orang tua biasanya ketika mendoakan anak saat akikah kan panjang-panjang ya Pak. Semoga jadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua dan masyarakatnya. Wong tuane wis ora iso kok. Ngongkon anake kaya ngono. Padahal itu masih bayi. Tapi itulah harapan ya. Padahal kita sendiri menyadari, apakah kita sudah seperti itu Pak? Berguna bagi nusa, bangsa, terus negara, agama, dan masyarakatnya, serta orang tua dan mertua. Masya Allah. Masya Allah. Padahal wong tuane ya ora iso kaya ngono, tapi itulah doa. Ngerti-ngerti nek wis gedhe, orang tua itu yang diperhitungkan adalah sing penting kue sugih. Nah, beda lagi sekarang orientasinya. Sehingga kebanggaan orang tua adalah ketika anaknya itu bukan menjadi pahlawan, tapi anaknya wis iso tuku lemah, iso gawe omah, iso dadi lurah. Nah, itu orang tua bangga. Duitnya turah-turah. Baik. Dan ada banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehingga beliau termasuk di antara manusia yang jadi rujukan oleh para sahabat yang lain dalam belajar, maka beliau digelari dengan apa? Hibrul Ummah. Beliau digelari dengan Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu artinya apa, Pak? Tintanya umat. Sebab Ibnu Abbas adalah orang yang banyak mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Para ulama mengatakan ilmu lebih afdol daripada ibadah yang lain. Sebab ilmu itu ibadahnya ulama. Mereka belajar, mengajar. Kalau sholat, ulama dan bukan ulama sama-sama bisa melakukannya. Puasa juga demikian ya. Antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu bisa enggak melakukannya? Sama-sama bisa melakukannya. Tapi belajar ilmu agama itulah amalannya para ulama. Sehingga talabul ilmi afdalu at-tatawu'at ba'dal fariidhah. Belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdal setelah amal wajib. Dan Ibnu Abbas meninggal di daerah Taif dan dimakamkan di Taif. Dan di sana di Taif ada kuburan, ada apa ini? Masjid Ibnu Abbas, Masjid Taif. Dan biasanya sebagian jamaah umrah mereka melakukan perjalanan ke Taif, kemudian mampir di masjidnya Ibnu Abbas. Meninggal pada masa kekhalifahan Ibnu Zubair. Ada yang mengatakan pada tahun 9 Hijriah. Dan disolati oleh Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad Ibnul Hanafiyah ini anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi dari ibu selain Fatimah. Muhammad Ibnul Hanafiyah. Waqala, dan Muhammad Ibnul Hanafiyah mengatakan ketika Ibnu Abbas meninggal, mata Rabbani yuhadhil ummah. Ulama Rabbani di tengah umat ini telah meninggal dunia. Dan yang beliau maksud adalah Ibnu Abbas. Baik. Kemudian hadis ini adalah hadis qudsi karena ada tambahan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Qala al-Baydawi tentang makna tabaraka wa ta'ala. Tabaraka, qala al-Baydawi, kata al-Baydawi, takathara khairuhu minal barakah, wahiyya kasratul khair. Banyak kebaikannya. Makna tabaraka artinya apa? Banyak kebaikannya. Diambil dari kata barakah, Yang barokah itu maknanya adalah kasratul khair, banyak kebaikannya. Au tazayyada an kulli syai'in, atau kebaikannya itu mengungguli yang lain. Sementara makna ta'ala adalah ta'ala fi sifatihi, maha tinggi sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya. Sehingga keberkahan mengandung makna tambahan, dan ada juga yang mengatakan mengandung makna langgeng dan bertahan. Karena itu dalam bahasa Arab, unta menderum itu disebut dengan buruk, burukul ibil, tempat unta menderum, sebab dia bertahan di situ. Baik, intinya begini ya. Jadi berkah secara makna bahasa ada dua. Secara makna bahasa berkah ada dua. Yang pertama apa tadi? Bertambah. Yang kedua, bertahan. Bertambah kebaikannya dan bertahan kebaikannya. Sehingga sesuatu yang berkah, kebaikannya terus bertambah dan dia bertahan. Tayyib. Sumber berkah itu siapa, Pak? Allah. Sedangkan makhluk diberkahi. Makanya bedakan dua kalimat ini. Ada tabaraka, ada mubarak. Tabaraka ini hanya boleh untuk Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Tabarakallahu wa ta'ala. Itu hanya boleh untuk Allah. Sedangkan mubarak artinya yang diberkahi. Ini untuk makhluk. Sehingga ini untuk khalik, yang ini untuk makhluk. Alhamdulillah penamaannya sudah benar, jenang mubarak. Andaikan jenang tabarak, suruh ganti itu jenang ini. Baik, kita lanjutkan. Tabaraka wa ta'ala, maha berkah dan maha tinggi Allah. Dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pujian untuk Allah. Dan kita baca pujian itu saat sujud. Subhana rabbiyal a'la. Masjidzat yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang itu dibaca di surat Al-A'la. Baik. Sekarang kita lanjutkan penjelasan Ibnu Alan. Ta'ala ay tanazzaha amma la yaliku. Ta'ala ma tinggi. Artinya, ma suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Mimma yakuluhul jahidun wal mubtilun. Dari sifat-sifat yang dikatakan oleh al-jahidun. Orang-orang yang menentang, al-mubtilun. Dan orang-orang yang tidak mau menerima. Thumma hadhihi, kemudian inilah ungkapan yang disampaikan oleh salaf. Salaf maksudnya apa? Sahabat. Inilah ungkapan yang disampaikan oleh salaf ketika meriwayatkan hadis-hadis qudsi. Karena itu disebutkan di awal oleh musannif. Dan ada ungkapan yang lain, misalnya Allah berfirman. Jadi Ibnu Abbas dalam menyampaikan hadis qudsi itu beliau menggunakan kalimat tadi ya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Dan penggunaan istilah hadis qudsi ada keterangan yang lain. Misalnya, orang mengatakan Allah taala berfirman fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun maknanya sama, wal makna wahid. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang masalah hadis qudsi, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Baik. Selanjutnya. Dan tadi sudah kita sampaikan ya, beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Selanjutnya, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, apabila seorang hamba ingin melakukan sayyi'ah, amal keburukan, fala taktubuha, maka jangan catat keinginan itu, hatta ya'malaha, sampai dia berhasil melakukannya. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang lain, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Kita ulang ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim ada keterangan tambahan. Allah berfirman, "Idza arada 'abdi," apabila hambaku, "Idza arada 'abdi," apabila hambaku ingin melakukan keburukan, "fala taktubuha 'alai," maka Allah perintahkan kepada malaikat, "Jangan kalian catat amal itu. Jangan kalian catat keinginan itu. Hatta ya'malaha," sampai dia berhasil melakukannya. "Fa'in amilaha," kalau dia berhasil melakukannya, "faktubuha alaihi bimithliha," maka catat yang semisal dengan apa yang dia lakukan. "Wa'in tarokaha li'ajli," dan kalau dia tinggalkan karena takut kepadaku, "faktubuha lahu hasanatan," maka catat untuknya satu kebaikan. Baik, sehingga di sini kita bisa buat rincian ya. Niat berbuat maksiat. Niat maksiat. Yang pertama, tidak dicatat, nunggu sampai apa-apa? Dikerjakan. Tidak dicatat, nunggu sampai dikerjakan. Sudah? Selanjutnya, ada beberapa keadaan turunannya. Jika berhasil, maka dicatat satu. Yang kedua, jika sudah melakukan sebab, jika sudah melakukan sebab tapi gagal, sudah melakukan sebab tapi gagal, ini gimana ini? Dicatat satu dosa. Misalnya punya niat maling, sudah manjat pagar, keconangan, melayu, maka ini sudah dicatat dosa. Pengen buka sesuatu yang jelek, begitu diklik, gak rampung-rampung ya, datamu habis. Gak situ. Maka dicatat sebagai satu dosa. Perbuatan yang selesai, nah kalau ini disebut perbuatan selesai. Nafidh. Perbuatan selesai. Nah, masya Allah ya. Yang ini perbuatan. Jadi sama-sama perbuatan ya. Yang belum selesai. Sehingga pembunuhan berencana, kalau ketangkap sebelum berhasil, tetap mendapatkan hukuman. Karena terhitung sebagai perbuatan yang belum selesai. Baik, bagus istilah ini ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, dapat tambahan ilmu. Pohin. Ada mikrofon enggak? Coba-coba Pak, ini biar pemirsa ANB juga turut mendengar. Karena di sini banyak ahli hukum ya.
Kalau perbuatan itu tidak jadi dilakukan karena dorongan dari dalam itu tidak bisa dipidana, tetapi kalau tidak diselesainya perbuatan itu karena dorongan dari luar, lah itu kena yang seperti itu persis itu seperti dulu ya percobaan atau poging itu tadi.
Tulisannya gimana?
P-O-G-I-N-G.
P-O-G.
P-O.
P-O.
Ya.
P-O. Namanya P-O-G-I-N-G. N-G.
Ya, poging. Ya.
Namanya poging. Ini ya. Bahasa Belanda ya?
Ya.
Orang Londo kenal kayak gini, Pak?
Ini hanya tambahan saja, Pak Ustaz. Terima kasih.
Baik. Poging. Baik. Ini kalau kepleset jadi pogung ya. Selanjutnya ya. Jadi kemudian yang berikutnya. Jika ditinggalkan karena takut kepada Allah, jika ditinggalkan karena takut kepada Allah, maka dicatat pahala. Dalilnya apa yang ini? Ada orang yang mau berzina, semuanya sudah siap. Kemudian wanita itu mengatakan, ya fulan ittaqillah, la ta'khud khataman illa bihaqihi. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau renggut cincinku dengan kecuali dengan cara yang benar. Dia kemudian gemeter lalu lari. Dan orang ini berdoa di dalam gua itu ya, yang tertutupi batu. Akhirnya ketika dia menyampaikan, ya Allah, jika ini adalah amal soleh yang ikhlas untukmu, maka bukakanlah pintu yang batu yang menutupi gua ini. Akhirnya bergeser batu itu. Sampai tiga orang itu bisa keluar. Baik. Sehingga orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah dicatat pahala. Ada orang mau buka sesuatu yang enggak baik, yang enggak bagus, anaknya nangis, ora sido. Kenapa? Takut anaknya. Yang seperti ini apa? Dicatat sebagai dosa karena sudah melakukan perbuatan meskipun belum selesai. Tapi kalau dia enggak jadi buka karena takut kepada Allah, ingat kepada Allah, terus dia tinggalkan, maka justru bernilai pahala. Masya Allah ya. Inilah kelebihan yang diberikan dalam syariat kita bagi mereka yang beramal. Sehingga niat maksiat dibedakan dengan amal maksiat. Kalau yang seperti ini dalam hukum positif dihukum enggak? Tidak ya, ditinggalkan karena dorongan pribadi. Kalau belum ada, permulaan perbuatan tidak dicatat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang kita lanjutkan. Wa idza arada an ya'mala hasanatan, dan apabila ada orang yang punya keinginan untuk beramal baik, falam ya'malha, lalu tidak jadi dikerjakan, faktubuha lahu hasanatan, maka catat untuknya satu pahala. Setiap hari punya niat terus. Kelakon-kelakon. Ya, tapi ini harus jujur ya, dan Allah tahu antara yang ngapusi dengan yang jujur. Wa idza amilaha, dan kalau dia berhasil melakukannya, faktubuha lahu bi asyri amsalihha, maka catat untuknya 10 kali lipat. Wa idza tahaddatsa bi ay ya'mala sayyi'atan, dan kalau muncul lintasan batin untuk berbuat jahat, fa ana aghfiruha lahu, maka aku ampuni untuknya. Malam ya'malha, selama dia belum melaksanakannya. Fa idza amilaha fa ana aktubuha alaihi bimithliha. Kalau sudah dia kerjakan, maka akan aku catat dengan yang semisal. Masya Allah. Sehingga di sini ada satu catatan lagi. Sebatas lintasan batin untuk maksiat tidak dicatat. Baik. Dan ini mungkin berseliweran dalam diri kita. Sehingga kadang kita benci sama orang, punya keinginan-keinginan yang enggak baik sama orang, atau punya keinginan-keinginan yang jahat ketika di jalan, dan aneka hal yang lainnya. Tapi itu seliweran keluar masuk dalam hati kita. Yang seperti ini tidak dicatat. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah ampuni. Baik. Lalu selanjutnya adalah niat kebaikan. Apabila orang itu punya niat baik, niat itu berarti sudah tekad untuk dikerjakan. Cuman belum menjadi perbuatan. Sudah ada tekad untuk mengerjakan, tapi belum menjadi perbuatan. Maka perbuatan itu sebenarnya adalah bahan bakunya niat-niat yang ada dalam batin. Ya. Terus diproses jadi perbuatan. Ini sudah dicatat pahala. Maka ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya. Agar mengatur niat setiap saat. Inwi khairan takun fi khairin. Milikilah niat yang baik, maka selamanya kamu akan berada dalam kebaikan. Dan itu dihadirkan setiap hari. Pagi ini Bapak punya niat apa saja? 1, 2, 3. Yang baik-baik itu silahkan dihadirkan dalam niat. Dihadirkan dalam niat. Setiap hari. Takun fi khairin, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Sebab ada sebuah ungkapan, dan itu hadis, namun wallahu alam apakah sahih ataukah tidak. Kalimatnya, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Nah, ini kalimatnya. Niyatul mu'min khairum min amali. Ada sebuah hadis, dan hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Kemudian niatul mukmin ablagu min amali, ini juga hadisnya dinilai dhaif. Namun ada yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Intinya dalam hal ini ulama ikhtilaf ya, berkaitan dengan masalah keabsahannya. Sehingga seorang mukmin dianjurkan jaga niat baik setiap hari. Jaga niat baik setiap hari. Meskipun belum diwujudkan dalam beramal. Yang kedua, niat baik lalu dibatalkan. Dia punya niat baik tapi diurungkan. Saya enggak jadi. Kemarin sih pengen kayak gitu, sekarang enggak jadi. Maka tidak jadi amal. Ini tidak jadi amal. Yang ketiga, niat baik lalu berhasil. Nah, ini dilipatkan berapa kali tadi? Jadi 10 pahala. Masya Allah. Nah, sebentar. Ada yang error nih. Niat baiknya jadi 10 pahala. Alhamdulillah. Sudah cukup, Pak? Sudah selesai ya? Dari penjelasan Ibnu Allan untuk hadis yang tadi. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah apa? Barokah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
saya
wabarakatuh.
Saya mau menanyakan tentang makna barokah tadi. Kan dikatakan kalau tabarakallah itu hanya untuk Allah, kemudian kalau mubarok untuk makhluk ya. Nah, kalau misalnya sering ya kita itu ada kabar berita bagus dari teman sahabat gitu tentang kenikmatan yang dia terima itu, apa yang harus diucapkan? Apakah barakallahu laka, barakallahu, atau tabarakallah? Jadi, kalau tadi kan tabarakallah hanya untuk Allah gitu. Nah, kalau kasus seperti itu, apa memberi ucapan selamat kepada orang lain atau diri kita sendiri atas orang lain terutama untuk kenikmatan mereka, yang dipilih redaksinya yang mana? Itu saja. Matur nuwun kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, mabruk. Kalau ada orang yang mendapatkan kebaikan, kemudian kita mendengar kabarnya, oh fulan naik kelas, si A lulus kuliah, si B baru dapat rezeki nomplok, dan aneka kabar baik yang lain dari tetangga kita, teman kita, keluarga kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Kalimat yang baik, kalimat yang bagus bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ra'a ahadukum syai'an min akhihi ma yu'jibuhu." Apabila kalian melihat ada sesuatu pada diri saudaranya yang dia sukai, bahasa kita ya kabar baik, "Fal yubarik fihi," maka doakan dengan keberkahan. Doakan dengan keberkahan bisa dengan menggunakan kalimat barakallahu fikum. Barakallahu fikum itu artinya semoga Allah memberkahi Anda. Atau Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Atau Allah yubarik fik, semoga Allah memberkahi Anda. Redaksi seperti ini adalah doa memohon keberkahan dari Allah untuk yang bersangkutan. Boleh enggak dibaca dengan kalimat yang lain? Tabarakallah. Boleh. Tabarakallah itu artinya maha berkah Allah. Berarti kita memuji Allah dengan adanya kabar baik itu. Sebagaimana kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, atau kalimat pujian yang lain. Sehingga kalau yang dibaca tabarakallah, berarti yang dilakukan adalah memuji Allah di saat ada orang yang sedang mendapatkan kebaikan. Lalu kita mendapatkan kabar gembira itu. Dan dua-duanya boleh. Boleh memuji Allah, boleh juga dengan mendoakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Maka boleh kita membaca tabarakallah. Yang Allah ajarkan di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi. Walaula dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Andaikan waktu kau masuk ke kebun kamu yang kebunnya bagus ya. Karena di situ kanan kirinya penuh dengan kurma, tengahnya anggur dan ada sungai di antara keduanya. Walaula dakhalta jannataka, andaikan waktu kau masuk ke kebunmu lalu merasa apa? Ini adalah keberuntungan besar. Kemudian kau mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Sehingga dia memuji Allah saat melihat kebunnya yang bagus, hartanya yang melimpah. Maka kebunmu tidak akan binasa, tidak akan hancur. Maka dari sini, jika ada orang mendengarkan kabar baik dari keluarganya, atau dari anaknya, tetangganya, atau yang siapapun yang dia cintai, maka boleh memuji Allah, boleh juga dengan mendoakan kepada orang itu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.